Filloj dje 15 ditë që lutjes në përgatitje të solemnitetit të ngjiturit të Zojës Bekuar në Qiell, që do të kremtohet me 15 gusht. Liturgjia frymëzohet nga traditat lindore të kishës siriake, kopte, etiopike e armene, e posaçërisht nga liturgjia ritit bizantin. Në Rom, lutja kremtohet çdo ditë në orën 21:30 në Bazilikën e Zojës Bekuar në rrugën Lata, kryesuar nga Atë Ermano Toniolo, rregulltar i shërbëtorëve të Marisë, ndërsa lutjet e mbrëmësore të natës së fesës do të kremtohen në Bazilikën Papnore të Shën Marisë Madhe, të pasuruara me troparet ruse të kalimit Marisë nga jeta toksore në numnimin e asaj qillor. Atë Toniolo në mikrofonin ton flet për kuptimin liturgjik të këtij 15 ditëshi që i para përgatit besimtarët për festën më të madhe të verës në kalim të ngjiturit Zojës në Qiell.
La quindicina dedicata alla Vergine Maria.
15 ditë që i kushtuar Virgjërs Marie është përgatitje për Pashkët e Zojës. Mund të krahasohet me përgatitjen krezhmore të 40 ditëve para Pashkëve të Zotit. Ashtu sikur përgatitemi për Pashkët e Zotit me agjërim pendese lutje, kështu bëjmë edhe gjatë këtij 15 ditëshi, të cilin bizantinët e quajnë krezhmët e vogla të Nënës së Zotit. Përgatitja pra nis me shumë agjërim, edhe me shumë lutje. Si përgatitja shtetit e lashtë e festa edhe më e lashtë, nis që në shekullin e 6, ndërsa përgatitja që nga shekulli i 9, gjithnjë me lutje e agjërim. Në të gjitha kishat ku bëhet përgatitja, besimtarët i luten Nënës së Zotit, që është avokatja e ndërmjetësuesja jon, të na ndihmojë të bëhemi gati në atë mënyrë që të mund të gëzojmë një ditë së bashku me të lumturinë e dritës qiellore.
Për shumë kënd, kjo është periudhë pushimesh, ndonjë këshill për ata që duan të përgatiten për festën, por nuk mund të marrin pjesë në liturgji.
Possiamo dire che tutto il cosmo è liturgia.
Mund të themi se mbargjithësia është liturgji. Kur shkojnë në det, për shembull, para syve të mi, hapet një faqe mahnitse liturgjie. Atëherë, nga thellësitë e zemrës lind lutja. Si ndriçon, o Zoti ynë, emri yt përmbi gjithë tokën. E kënga e Marisë lulëzon në buzët që hapen vetvetiu për të madhëruar Zotin. Duke u mahnitur përballë mrekullive të krijesës, nuk mund të mos i çojmë sy drejt qiellit për të kundruar krijuesin, së bashku me atë që u bë kënga e Zotit, kënga e njerëzimit, kënga krijesës, pa kurfar stonimi, bukurisë njerëzore që u bë përmbushje e hirit të Zotit.